Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντος Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι, με τη βοήθεια του Θεού, τις ευχές, τις προσευχές σας, τις ευχές Ευασμιωτάτου και των παιδιών που είναι εδώ πέρα. Ερχόμαστε και πάλι να διαβάσουμε και να αναλύσουμε το βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης Δευτερονόμιο, στο 9ο κεφάλαιο είμαστε, και να δούμε αυτές τις έντονες υπενθυμίσεις που κάνει ο Μωυσής στους Ιουδαίους ως προς το προηγούμενο χρόνο της ζωής τους. Πώς συμπεριφέρθηκαν, πώς στάθηκαν απέναντι στον Θεό για να τους εφιστήσει την προσοχή να μην ξαναεπανέλθουν σε τέτοιες καταστάσεις που δεν ευαρεστούν τον Θεό. Ο Θεός είναι πολυέσπλαχνος, φιλάνθρωπος, ελεήμων. Και ξέρετε, όταν εμείς αμαρτάνουμε, προκαλούμε αυτήν την φιλανθρωπία του Θεού να μην δουλέψει. Λέμε, θα θυμώσει ο καλός Θεός. Τι κάνουμε? Φρενάρουμε την αγάπη του Θεού, να μην έρθει προς εμάς η αγάπη του Θεού, αλλά να έρθει η απουσία της αγάπης του Θεού που εκφράζεται σαν θυμός για μας τους ανθρώπους. Ουσιαστικά είναι μια απουσία, φρενάρουμε την αγάπη του Θεού, δεν την θέλουμε, γιατί θέλουμε την αμαρτία, και τότε ο Θεός πονάει, προσέξτε, πονάει, γιατί δεν μπορεί να μας αγαπήσει όπως θέλει, δεν μπορεί να μας ελεήσει όπως θέλει. Εμείς τα βλέπουμε όλα από την δική μας την πλευρά. Θυμώνει ο Θεός, τιμωρεί ο Θεός, κάνει ο Θεός, τούτο ο Θεός, τούτο εκείνο ο Θεός. Και δεν λέμε καμιά φορά, καλά, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και αναγκάζεσαι να μην τον αγαπάς, σε αναγκάζει να μην τον αγαπάς, θέλεις να τον σώσεις και αυτός δεν θέλει να τον σώσεις, δεν πονάς. Και επαναλαμβάνω πάλι αυτό που βίωσε ο καλός Θεός την ημέρα που λίγο πριν σταυρωθεί στο όρος των ελαιών, που προσευχόταν και η προσευχή ήταν τόσο έντονη που ο υδρότος είχε υδρώσει από την αγωνία, από την ένταση, είχε υδρώσει και έσταζε, λέει, ο υδρότος έσταζε σαν είναι σταγόνες από αίμα. Για ποιο πράγμα εκείνον τον καιρό προσευχόταν ο Κύριος και ένιωθε αυτό, αυτή την ένταση? Γιατί να μην σταυρωθεί, αφού ήξερε ότι έπρεπε να σταυρωθεί. Δεν ήτανε ένας απλός άνθρωπος, θεάνθρωπος ήτανε. Ήξερε και το επιδίωκε και το ήθελε και το άφησε να γίνει έτσι για να σώσει τον κόσμο που αγαπάει πολύ. Δεν το καταλάβαμε ποτέ, δεν το νιώσαμε ποτέ, να πούμε πόσο πληγώνω εγώ τον καλό Θεό, πόσο τον πληγώνω. Και είμαστε πάντα έτοιμοι σε μια αντίδραση. Και γιατί αυτό και γιατί εκείνο και πώς το ένα και γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός εδώ, δεν επεμβαίνει εκεί, και γινόμαστε δάσκαλοι. Και αν έρθει ο Θεός να επεμβεί, είμαστε έτοιμοι να το πούμε, όχι εδώ, εκεί πήγαινε. Όχι εδώ, εκεί πήγαινε. Να το πιάσουμε και το χέρι, μάλιστα, να μην κάνει αυτό, να κάνει κάτι άλλο. Έχετε την εντύπωση ότι θα ήμασταν διαφορετικοί από τους γραμματείς και φαρισαίους που η ειρωνία, η μεγάλη ειρωνία έκανε τον τυφλό καλά, και επειδή έφτισε κάτω και έκανε πυλό, εργάστηκε Σάββατο. Εργάστηκε Σάββατο. Και λέει τόσο όμορφο ο Απόστολος Παύλος, δεν τρέπεστε, λέει. Τι κάνετε εσείς όταν πάτε να προσφέρετε θυσία? Πιάνετε τα ζώα, τα σφάζετε, τα προσφέρετε θυσία. Κάνετε τελετή ολόκληρη. Εκείνο, λέει, δεν είναι κατάλυσης του Σαββάτου. Εάν εκείνη η θυσία είναι δεκτή από τον Θεό και εκείνη η κατάλυση της αργίας είναι δεκτή από τον Θεό για πράγματα που δεν είναι αιώνια, πόσο μάλλον, λέει, για ψυχές που είναι αθάνατες και για μια αιωνιότητα ολόκληρη. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι λέμε, σε ό,τι, όπως σκεφτόμαστε. Ας μαζέψουμε λιγάκι το νου, το δυναμικό μας, να διορθώσουμε, να αλλάξουμε τα πάντα, γιατί αυτό έτσι, γιατί εκείνο έτσι, μιλάμε παντού και γιατί δεν αντιδρά εκείνος, γιατί δεν αντιδρά ο άλλος, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα μαζευτούμε να διαδηλώσουμε, και δεν κοιτάμε τελικά τι κάνουμε στον εαυτό μας, πόσο δουλέψαμε στον εαυτό μας, όλοι μας, Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, έτσι. Όλοι μας, τον εαυτό μας, πώς τον δουλεύουμε. Και όταν είμαστε αντιδραστικοί σε κάποια πράγματα, τι λέξεις χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε αγορές λέξεις. Είναι δυνατόν? Πού είναι η ευγένεια του χριστιανού? Πού είναι αυτό που είχαν οι μάρτυρες? Τους οδηγούσαν στο μαρτύριο και αυτοί είχαν μια ευγένεια, μια αξιοπρέπεια. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας προσέξουμε, μη τυχόν και ο διάβολος μας κλέβει από τα δεξιά και δεν το καταλαβαίνουμε και νομίζουμε αυτό που λέει ο Κύριος. Θα σας φωνεύσουν και θα νομίζουν ότι προσφέρουν λατρεία και δόξα στον Θεό. Αυτό είναι το κατάντημα των εσχάτων χρόνων, γι' αυτό και λέει θα έρθουν πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και λέει κανείς ψάξαμε να δούμε. Μήπως είμαι ψευδόχριστος, μήπως είμαι ψευδοπροφήτης, πού το πάμε αυτό, αλλού το πάμε. Όταν λέει η Αγία Γραφή ότι οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, θα αγαπούν τον εαυτό τους, με ποια έννοια θα τον αγαπούν τον εαυτό τους? Θα φτιάξουν τον εαυτό τους ηγέτη, να το πω έτσι, ηγέτη, και θα ξέρουν και θα έχουν την αίσθηση ότι ναι, εγώ είμαι ικανός να καθοδηγήσω ανθρώπους. Και λέει κανείς, το χάρισμα του Θεού να ηγηθείς ανθρώπων το έχεις? Θα πει κανείς, πώς θα το καταλάβω? Εντάξει, αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν έχουμε εμείς το χάρισμα του Θεού, γιατί λέει μέσα η Αγία Γραφή, γιατί εσύ ο αμαρτωλός διηγείσαι τα θαυμάσια του Θεού? Ποιος είναι αυτός ο αμαρτωλός που διηγείται τα θαυμάσια του Θεού? Και εγώ αυτή τη στιγμή τα θαυμάσια του Θεού διηγούμε. Αναρωτήθηκα, μήπως δεν θέλει ο Θεός αυτά τα θαυμάσια να τα εκφράζω, να τα αναφέρω? Αναρωτήθηκα, πόνεσα. Και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα εντοπίζουμε. Είμαστε ορμητικοί, αισθανόμαστε ότι εμείς θα λυτρώσουμε και θα σώσουμε τον κόσμο και κάνουμε του κόσμου τις παραβιάσεις και τις ανοχές, και παραβιάσεις και ανοχές. Μπορεί επί παραδείγματι να καυχαίμαι ή να παλεύω για την παράδοση, την ορθόδοξη παράδοση, και να μην φοράω σταυρό. Και λέει κανείς, ο σταυρός σου πού είναι, αγαπητέ μου? Για παράδοση μιλάς. Χωρίς σταυρό πού πηγαίνεις. Άρα λοιπόν, ας ελέγξουμε λιγάκι τους εαυτούς μας, ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη που λέγεται θέλημα Θεού. Πού το ξέρουμε το θέλημα του? Το ξέρουμε? Επειδή διαβάζουμε την Αγία Γραφή, το ξέρουμε? Για να δείτε τι λέει το βιβλίο τώρα της Παλαιάς Διαθήκης, το Δευτερονόμιο, σε αυτό το σημερινό κομμάτι που έχουμε και παίρνουμε τόσες φορές τόσα μηνύματα, σύγχρονα μηνύματα στη ζωή μας. Και λέγει, προσέξετε, γιατί και στο όρος Χορίβ παροξύνατε Κύριον, τον Θεό τον παροξύνατε, και εθυμώθη Κύριος εφημίν, εξολοθρεύσε ημάς. Κάνατε τον Κύριο να θυμώσει, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Φρενάρατε την αγάπη του Θεού στο όρος Χορίβ, εκεί που πήγε ο Μωυσής να πάρει τις 10 εντολές. Τι θυμήθηκα τώρα. Πόσο ανόητα μερικοί άνθρωποι λένε, τι έκανε ο Αδάμ και η Εύα, πώς απέκτησαν άλλα παιδιά, δεν είχα σχέση μεταξύ τους, γιατί τώρα λέμε δεν πρέπει να έχουμε μεταξύ των συγγενών σχέση και το λέμε αιμομιξία. Τότε δεν είχαν, αγαπητοί μου? Είναι κατάντημα να λέμε τέτοια πράγματα, είναι κατάντημα, γιατί και ο νόμος του Θεού δόθηκε για να φρενάρει το κατάντημα των Ιουδαίων. Προσέξτε, δόθηκε για να φρενάρει το κατάντημα των Ιουδαίων. Και το έχω πει πολλές φορές, κάθε νόμος μπαίνει για να φρενάρει όχι τον νόμιμο άνθρωπο, τον νομοταγή, αλλά τον παράνομο. Την παρανομία θέλει να φρενάρει. Γι' αυτό και λέει ο λόγος του Θεού, δικαίο νόμος ουκείται. Στον δίκαιο δεν υπάρχει νόμος. Τι νόμο να πεις σε κάποιον που δεν κλέβει, να του πεις μην κλέβεις? Γι' αυτό λοιπόν θύμωσε ο Κύριος. Και τι σημαίνει? Αποφάσισε να εξολοθρεύσει. Ποιον? Να σας εξολοθρεύσει. Ναι, γιατί εμποδίζεται το σχέδιό του. Όχι με κακία. Εδώ θα έβαζε ένας άνθρωπος το φρόνημα της κακίας. Θυμώνει ο Κύριος. Να τους εξολοθρεύσει θέλει. Δεν έχει αγάπη ο Κύριος. Όχι, θέλει να τους βγάλει από τον δρόμο που εμποδίζουν το να έλθει ο Ιησούς Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και προχωρεί. Αναβαίνοντός μου και όταν εγώ ανέβηκα πάνω στο όρος για να πάρω τις πλάκες, τις λίθινες, τις πλάκες της Διαθήκης, τις οποίες ο καλός Θεός του διέθετο την Διαθήκη που συνήψε ο Κύριος μαζί μας. Και τότε τι ήμουνα, λέει, και κατεγινόμην εν το όρι 40 ημέρας και 40 νύκτας. Άρτων ουκ έφαγον και είδωρ ουκ έπιον. Εδώ θα έλεγε κάποιος με μια πρώτη ματιά, πω πω 40 μέρες και 40 νύχτες δεν έφαγε ψωμί και δεν ήπιε νερό. Πώς άντεξε, αυτό θα έλεγε ένας απλός κοινός νους. Αλλά δεν κάναμε και την άλλη σκέψη. Τι έκανε ο Μωυσής 40 μέρες και 40 νύχτες εκεί επάνω στο όρος. Τι έκανε. Τόσο δύσκολο ήτανε να παραλάβει τις 10 εντολές και να τις φέρει στο λαό. Τι έκανε. Δεν μας είπε. Δεν μας υπόθηκε ποτέ. Μπορούμε όμως να το συμπεράνουμε από την άλλη εκδήλωση και έκφραση του Θεού στο όρος της μεταμορφώσεως. Που πήρε, λέει, τους μαθητές, όχι όλους, και ανέβηκε στο όρος και εκεί μεταμορφώθηκε, ήταν εκεί λέει ο Ηλίας και ο Μωυσής και μιλούσαν και κουβεντιάζαν και είπε ο Απόστολος Πέτρος, τι ωραία που είναι εδώ να στήσουμε σκηνές και να μείνουμε εδώ. Ο Μωυσής ήταν εκεί επάνω, ο λαός ήταν κάτω, το όρος είχε βροντές, αστραπές, θόρυβο, τι δεν είχε εκεί επάνω. Και αυτός ο λαός δεν είπε, καλά τι γίνεται εκεί επάνω. Ο Μωυσής, ο οποίος είναι ο οδηγός μας, αυτός που μας έβγαλε από την γη της αιχμαλωσίας, την Αίγυπτο, και μας οδηγεί στη γη της επαγγελίας, όπως υποσχέθηκε ο καλός Θεός, έπαθε κάτι. Και αν έπαθε κάτι, τι θα γίνουμε εμείς. Τι θα γίνουμε. Και συνεχίζει ο Μωυσής και λέει στον 10ο στίχο, και εκεί επάνω λέει έδωκε μη Κύριος τας δύο πλάκας τας λιθίνας γεγραμμένας εν το δακτύλο του Θεού και επ' αυτές εγέγραπτο πάντες οι λόγοι ους ελάλησε Κύριος προς εμάς εν το όρι ημέρα εκκλησίας. Τι ωραίο αυτό. Μου έδωσε λέει τις πλάκες, τις λίθινες, το επαναλαμβάνει, τις λίθινες πλάκες. Γιατί ξέρετε γιατί το λέει τις λίθινες πλάκες. Γιατί στην Καινή Διαθήκη θα μας πει ο Απόστολος Παύλος και ο καλός Θεός να γράψουμε τις εντολές, το θέλημα του Θεού στις καρδιές μας. Σε αυτές που είναι ζωντανές και έχουν ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό. Εκείνες ήταν αλήθινες πλάκες. Ήταν όμως γραμμένες όχι με το δάκτυλο του Θεού. Και έχει αξία αυτό. Εν το δάκτυλο του Θεού. Για προσέξτε. Εν το δάκτυλο. Το δάκτυλο γράφει. Δεν μπήκαν μέσα στο δάκτυλο οι πλάκες για να γραφούν οι εντολές. Αυτό δείχνει το εν το δάκτυλο. Δείχνει την παρουσία ότι αυτό το δάκτυλο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός Λόγος. Θα μου πείτε πώς. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει τις θέντες επίαρι εν Χριστώ Ιησού, εν Χριστώ Ιησού, επίαργης αγαθής είναι εν αυτής περιπατήσουμε. Το εν που παραπέμπει στον Ιησού Χριστό. Όταν στο βιβλίο της Γενέσεως λέει εν αρχή ειν και τα λοιπά, επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Στην Καινή Διαθήκη εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό. Αυτό το εν δείχνει κάτι το τοπικό. Και όταν Ιησούς Χριστός λέει εγώ είμαι η αρχή και το τέλος, αλλά άρα τα πάντα γίνονται εν Χριστώ Ιησού και είναι εν Χριστώ Ιησού. Δεν είναι κάτι έξω από τον Ιησού Χριστό. Ούτως ή άλλως δεν είμαστε έξω από τον Θεό. Τα πάντα, όχι ότι είμαστε μέσα στον Θεό, δεν είμαστε Θεοί. Τα πάντα είναι, σε όλα είναι παρόν ο Θεός με αυτή την έννοια. Είναι η αισθητή παρουσία του Θεού και τα κατέχει όλα. Πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Αυτό το εν δακτύλο Θεού σημαίνει ότι ο καλός Θεός δούλεψε εκεί τριαδικά, να το πω έτσι. Ο Θεός ως Θεός, το δάκτυλο που είναι ο Ιησούς Χριστός και το εν είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή η κίνηση, η εν, η κίνηση προς έναν τόπο είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στη ζωή μας. Άρα λοιπόν πήρε λίθινες πλάκες και έγραψε ο καλός Θεός εκεί τις εντολές. Ποιος ξέρει πόσα θα είπε και τι θα είπε με τον Μωυσή. Και εγένετο δε δια 40 ημερών στον 11 στίχο και δια 40 νυχτών. Άρα ούτε κοιμήθηκε, ούτε τι όρεξη θα έχει όρεξη. Όταν είσαι σε αυτή την παρουσία του Θεού, σε αυτά τα γεγονότα, τα φοβερά, γράφει ο καλός Θεός το θέλημά του σε πλάκες που πρέπει τις πλάκες να τις φέρει κάτω, σου μένει περιθώριο να κοιμηθείς. Και εκτός αυτού θα έλεγε κανείς, τώρα 40 μέρες και 40 νύχτες, καταρχάς τις μέτρησε ο Μωυσής, πώς τις μετρούσανε. Άρα όταν μετράει και τις νύχτες και τις μέρες σημαίνει ότι πολύ λίγο θα κοιμότανε και είχε αίσθηση του χώρου. Και είχε αίσθηση του χώρου. Και όταν λέει ότι δια 40 ημερών και νυχτών και λένε οι άνθρωποι, θα λένε οι άνθρωποι ούτε έφαγε ούτε ήπιε, πώς άντεξε. 40 μέρες η ιατρική λέει δεν αντέχει ο άνθρωπος, δεν θα έχει τη λογική του, κάτι θα χάσει από τον εαυτό του. Αγαπητοί μου, όταν ο άνθρωπος κατά την επινόηση των ανθρώπων μπαίνει σε μια καταστολή από έναν τροχαίο, από μια αρρώστια, πώς εκεί αντέχει και δεν μπορεί να αντέξει. Θα πει κανείς ότι επεμβαίνουν οι άνθρωποι πολλές φορές και βάζουν τον ορό και τον συντηρούν. Ναι, γιατί ο Θεός δεν έχει τον δικό του ορό να συντηρήσει και να διατηρήσει έναν άνθρωπο. Δηλαδή είμαστε τόσο φτωχοί, εμείς μπορούμε. Καλώς σας, δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που κάνουμε εμείς. Εμείς χρησιμοποιούμε φορμόλι για να κάνουμε άφθαρτο ένα σώμα. Και ο καλός Θεός δεν μπορεί με την δική του εντός εισαγωγικών φορμόλι να κάνει άφθαρτα τα σώματα και τα κάνει. Τι έχουν αυτά τα σώματα και μένουν άφθαρτα. Πρέπει να αναρωτηθούμε κάποια στιγμή και να, στον εαυτό μας να ρωτήσουμε τι είμαστε εμείς τελικά. Τι πιστεύουμε, τι αισθανόμαστε, τι είμαστε παντοκράτορες, παντοδύναμοι, τα κατέχουμε όλα. Κι όμως ο Μωυσής ήταν στο όρος κατά εντολή του Θεού, δεν πλησίαζε κανείς, δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανείς και δεν αναρωτήθηκαν τι γίνεται και αυτοί όμως εκεί κάτω οδηγήθηκαν στην ειδωλολατρία. Και δείτε τώρα και εδώ και Κύριος εμεί τας δύο πλάκας, τας λιθίνας, τις πλάκες της Διαθήκης. Συμφωνία, συμφωνία, κάνει μια συμφωνία ο Θεός και δεν τη θέλεις. Σαν να κάνω μια Διαθήκη μαζί σου και δεν το θέλεις. Ο Θεός με τον άνθρωπο κάνει Διαθήκη, συμφωνία και δεν προσέχεις να δεις τι συμφωνία είναι αυτή. Και τελικά μέσα σε αυτήν την θύελα και την αποκάλυψη του Θεού είπε Κύριος πρόσμε. Μου είπε ο Κύριος, ανάστηθη, κατάβηθη, το τάχος εντεύθεν. Σαν να τον τρομάζει και του λέει, σήκω, πάψε να ζεις μέσα σε αυτήν την ωραία θεωρία. Σήκω και κατέβα όσο μπορείς πιο γρήγορα. Ότι νόμισε ο λαός σου, αυτό το σου έχει νόημα. Ότι ανόμισε ο λαός σου ους εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου. Παρέβησαν ταχύ εκ της οδού εις εν ετήλω αυτής και επίησαν εαυτής χώνευμα. Τρέξε γρήγορα γιατί όσοι ήταν επάνω ο καλός Θεός δεν έβλεπε τι γίνεται κάτω. Το έβλεπε. Ήλπιζε μήπως, ήλπιζε, ήθελε με τις αστραπές, με τις βροντές, με όλα αυτά που γινόταν να τους αφυπνήσει. Και όχι μόνο αυτό, ήθελε και κάτι άλλο. Ήθελε να τους αφήσει αναπολόγητους, γιατί θα πει λίγο πιο κάτω ότι ήταν σκληρό τράχυλος λαός. Σκληρός λαός. Να μείνουν αναπολόγητοι, να μην έχουν να πούν γιατί Κύριε σε εμάς έτσι, γιατί τούτο, γιατί εκείνο. Όπως και σε εμάς ο καλός Θεός δίδει αφορμές, δίδει μηνύματα, αλλά περιμένει από μας, να δει πώς θα αντιδράσουμε ώστε να μείνουμε αναπολόγητοι και να μην έχουμε την δικαιολογία, γιατί την έχουμε εύκολη τη δικαιολογία πάντοτε σε κάτι που κάνουμε και δεν είναι αρεστός στον Θεό, αλλά είναι αρεστός σε εμάς και το κάνουμε και λίγο εγωιστικά, να το πω, τέλος πάντων. Η νόμις ο λαός σου, τον οποίον έβγαλες από τη γη της Αιγύπτου, παρέβησαν εκ της οδού εις εν ετήλω αυτής, έφυγαν γρήγορα, σύντομα δηλαδή. Τι γίνεται με αυτόν τον λαό, τόσο εύκολα εκτρέπεται, σύντομα, γρήγορα, χωρίς σκέψη, χωρίς τίποτα, χωρίς να βρεθεί κάποιος να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται, τι κάνετε εδώ. Ούτε ο Αρών δεν στάθηκε ικανός να τους φρενάρει, να τους σταματήσει. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, λέμε πολλές φορές και εμείς σαν χριστιανοί λέμε πολλές φορές, ας μην είμαστε τόσο αυστηροί. Αυστηροί όχι με την έννοια της τιμωρίας, του απόλυτου. Το απόλυτο μήνυμα, ας βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Τι πειράζει. Μιλάμε για ορθοδοξία, μιλάμε για έντονες καταστάσεις, ότι πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα στη ζωή μας, τον κόσμο, να το φτιάξουμε καλύτερο, γιατί οι άλλοι είναι τέτοιοι και τέτοιοι και εμείς κυκλοφορούμε χωρίς σταυρό, λέμε λέξεις βρώμικες, σαν τον κόσμο, φοράμε και ρούχα λίγο πιο μοντέρνα. Έλα τώρα, μην είσαι τόσο αυστηρός. Μην είσαι τόσο αυστηρός, ας λιγάκι να κερδίσουμε και εκείνους οι οποίοι έτσι κερδίζεις τους ανθρώπους. Με κοσμικές εκφράσεις, με κοσμική εμφάνιση. Εάν οι άλλοι λοιπόν, οι άλλοι που τους κατηγορούμε έχουν ξεφύγει και είναι στο 100% και εμείς που είμαστε. Απλώς εμείς δεν φτάσαμε στο 100%, είμαστε στο 10%, στο 20% και πιστεύουμε ότι είμαστε εντάξει, ότι είμαστε σωστοί. Αγαπητοί μου, ο Κύριος ανέφερε το εξής πολύ ωραίο παράδειγμα. Το μάτι, δέχεται κάτι το μάτι? Δεν δέχεται. Ο σκόρνο οφθαλμού το λέμε κι εμείς. Το μάτι δεν δέχεται τίποτα μέσα. Πώς είναι δυνατόν η αλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός να δεχθεί την παραμικρή παρέμβαση του διαβόλου? Εμείς όταν θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία τούρτα, λευκή, κατάλευκη, δεν δεχόμαστε μια μύγα να μπει μέσα. Δεν το δεχόμαστε. Σαν τη μύγα λέει μέσα στο γάλα. Δεν το δεχόμαστε. Τότε ο καλός Θεός που είναι η αλήθεια, δεν κατασκευάζει την αλήθεια, δεν μιλάει για την αλήθεια, είναι η αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν να δεχθεί δικές μας καταστάσεις οι οποίες είναι παρεμβάσεις του πειρασμού και δεν τις καταλαβαίνουμε? Δεν είναι επίοικη αυτό. Την επίοικη την εφαρμόζει ο πνευματικός και όχι ο καθένας, όπου να είναι και όπως να είναι. Οι γονείς στα παιδιά τους, ο πνευματικός στα παιδιά του και η εκκλησία στους πιστούς της. Δεν εφαρμόζει την επίοικη ο καθένας όπως θέλει, γιατί τότε γινόμαστε πολύ διδάσκαλοι, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι. Και όπως είπε και προχθές το Ιερό Ευαγγέλιο, στην Κυριακή του Τυφλού, τυφλός τυφλών ανοδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Και ο βόθρος ποιος είναι? Ο εγωισμός μας. Θα πέσουμε εκεί μέσα. Γιατί ο διάβολος ξέρει να μας ξεγελάει λίγο, 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 λίγο. Δεν πειράζει αυτό, άστο. Δεν πειράζει, άστο. Μην είσαι τόσο αυστηρός, μην είσαι τόσο απόλυτος, μη. Και εκεί γίνεται η ζημιά. Τρέξε γρήγορα, λέει. Έφυγαν από την οδό εις εν ετήλω αυτής που έδωσε εντολή να περπατούν και επίησαν αυτής χώνευμα, έκαναν ένα ιδωλολατρικό κατασκεύασμα. Αλλά γιατί λέει ότι νόμισεν ο λαός σου ους εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου? Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και πολύ σπουδαίο για την πνευματική μας ζωή. Ο λαός αυτός πειθαρχούσε πιο πολύ στον Μωυσή παρά στον Θεό. Γι' αυτό είπε, ο λαός σου, εσένα ακούνε, εμένα δεν με ακούν. Εγώ εσένα λέω κάποιες εντολές να τις μεταφέρεις, αλλά ο λαός αυτός δεν δέχεται ότι αυτές οι εντολές είναι από μένα. Δεν αισθάνονται ότι εγώ τους έβγαλα από την Αίγυπτο, αισθάνονται ότι εσύ τους έβγαλες από την Αίγυπτο. Δεν δέχονται αυτά τα θαύματα και τις θείες επεμβάσεις που έχω κάνει, γιατί ο εγωισμός και η υπερηφάνειά τους δεν τους αφήνουν να το βλέπουν. Γι' αυτό και είναι λαός σου. Δεν είναι λαός μου, είναι δικός σου λαός. Δεν ακούνε εμένα, εσένα ακούνε. Και πόσο πρέπει εμείς, οι πνευματικοί και οι γονείς, δηλαδή όσοι είναι υπεύθυνοι σε ψυχές ανθρώπων που είναι θέμα αθανασίας και δεν είναι θέμα εφήμερης καταστάσεως, πόσο οδηγούμε, πόσο κάνουμε αναγωγή των συμβουλών μας στο θέλημα του Θεού. Πόσο ανάγουμε. Έτσι κάνουν και οι άλλοι, έτσι κάνουν και οι φίλοι. Μπορεί να κάνει και το παιδί μου έτσι, παράδειγμα. Έτσι κάνουν οι φίλοι του, μπορεί να κάνει και το παιδί μου αυτό. Πάνε οι φίλοι του και παίζουν ποδόσφαιρο, μπορεί να παίξει και το παιδί μου, επειδή όλοι οι φίλοι του παίζουν ποδόσφαιρο. Και δεν έχουμε αναγωγή στο θέλημα του Θεού. Να πούμε, για να δούμε λιγάκι τα πράγματα. Είμαστε μια οικογένεια, είμαστε αδέλφια, μπορούμε να παίξουμε μεταξύ μας. Είμαστε γείτονοι, γειτόνοι, μπορούμε να παίξουμε μεταξύ μας. Είμαστε πατέρας, μάνα και παιδιά, μπορούμε να παίξουμε μεταξύ μας. Αν δεν μπορούμε να παίξουμε μεταξύ μας και βγαίνουμε λίγο παρά έξω από το σπίτι, εκεί που θα πάμε να συνυπάρξουμε με τους άλλους, μιλάνε όπως μιλάμε εμείς, με ευγένεια, με αξιοπρέπεια, χρησιμοποιούν λέξεις που χρησιμοποιούμε και εμείς, μήπως χρησιμοποιούν λέξεις που δεν αρέσουν στον Θεό, μήπως τα θέτουμε αυτά σαν ερώτημα. Θα μου πείτε, θα απομονώσουμε τα παιδιά μας, τους εαυτούς μας να απομονώσουμε. Τα παιδιά μας ακολουθούν, εάν οι γονείς και οι πνευματικοί ξέρουν να κατευθύνουν σωστά, ό,τι και να κάνουν τα παιδιά, οι γονείς είναι το παράδειγμα. Όταν μεγαλώσει το παιδί θα αποφασίσει για τον εαυτό του και τότε δεν μπορεί να επεμβαίνει. Ξέρετε τι λάθος κάνουμε επίσης σαν γονείς. Επειδή τα παιδιά μας ακούγανε μικρά, όταν θα γίνουν 14-15 χρονών, θέλουμε και τότε να μας ακούν όπως μας ακούγανε όταν ήταν μικρά. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα αφήσουμε, να, όχι ελεύθερα, να τα αφήσουμε να εφαρμόσουν αυτά που τους δώσαμε τόσο καιρό. Να δούμε, ξέρουν να τα εφαρμόζουν, μπορούν να τα εφαρμόζουν ή μήπως αστοχήσαμε και δεν δώσαμε σωστές βάσεις και το παιδί τώρα δεν ξέρει να πορευθεί. Άστο. Εάν έδωσε σωστές βάσεις, άστο. Είναι και ο καλός Θεός. Όχι άστο. Κάνε προσευχή. Κάνε προσευχή. Γίνε λίγο αυστηρός. Έχουμε φτάσει να είμαστε τόσο επιοικείς στη ζωή μας. Τόσο επιοικείς που δεν ξέρουμε τελικά είναι κάτι κακό ή δεν είναι. Υπάρχει κάτι κακό στη ζωή μας ή δεν υπάρχει. Και είμαστε τόσο γενικόλογοι, εκείνο που είναι κακό στη ζωή μας είναι ο εγωισμός. Εγωισμός, εγωισμός. Ε ναι, αυτό το αναλύσαμε ποτέ. Να δούμε και τις λεπτομέρειες. Τρέξε γρήγορα, λέει λοιπόν ο καλός Θεός στον Μωυσή. Τρέξε γρήγορα. Και είπε Κύριος προς με, καθώς μου ανέλει ό,τι μου ανέλει. Λελάλικα προς εάπαξ και δεις, λέγον, εώρακα των λαών τούτων και ιδού λαός σκληροτράχυλος εστί. Σου μίλησα. Άκουσέ με, σου μίλησε και μια και δυο φορές και είπα, βλέπω ότι ο λαός αυτός είναι λαός σκληροτράχυλος. Δεν σκύβει το κεφάλι του. Δεν ξέρει, συγγνώμη, να ταπεινώνεται. Έχει γνώμη, έχει άποψη και δεν μπορεί να πειθαρχήσει. Γι' αυτό είπε λαός σου, όχι λαός μου. Δεν μπορεί να πειθαρχήσει στο θέλημα το δικό μου, όχι από εγωισμό. Γιατί τον αγαπώ όσο κανείς άλλος σε αυτόν τον κόσμο. Και θέλω να τον σώσω φυσικά. Αλλά επειδή όμως έχουμε συμπληρώσει τον χρόνο, ας αφήσουμε έως εδώ το θέμα και να δούμε την άλλη φορά τι έγινε με την ένταση αυτή που είχε ο καλός Θεός λέγοντας άφησέ με να τους εξολοθρεύσω. Και ο Μωυσής όμως με όλα αυτά που λέει τι κάνει, επαναφέρει τη μνήμη μας, στη μνήμη μας γεγονότα για να μας αφυπνίσει, για να αφυπνίσει και τον λαό, να αφυπνίσει και εμάς. Εμείς άραγε στη μνήμη μας επαναφέρουμε γεγονότα, που τυχόν, ωραία γεγονότα που ζήσαμε ή γεγονότα που αμαρτήσαμε αλλά ο καλός Θεός μας βοήθησε και ξεφύγαμε. Τα επαναφέρουμε ώστε να είμαστε πάντα εδρεωμένοι κοντά στον Θεό, γιατί είναι ο μόνος που σώζει τον άνθρωπο. Ας έρθουμε τώρα και στα ερωτήματά σας, τα οποία είναι όπως πάντοτε όμορφα και αξιόλογα και ευγενικά. Έχετε ωραίες διατυπώσεις. Πείτε μου, παιδιά, το πρώτο ερώτημα.
Χαίρετε, Πάτερ, την ευχή σας. Στο πρώτο ερώτημα σήμερα οι ακροατές μας στέλνουν μία διευκρίνηση και λένε το εξής. Mm-hmm. Την προηγούμενη φορά είχα κάνει μία ερώτηση με θέμα πώς μπορεί να εφαρμοστεί η δεύτερη εντολή το 2023. Αν και ωφελήθηκα πολύ από την απάντησή σας, ίσως δεν έκανα σαφές το ερώτημα. Εννοούσα την εντολή που ο Θεός λέει «Να αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν». Πώς μπορεί να γίνει αυτό, με τροφές και πάσματα και επισκέψεις? Σήμερα οι άνθρωποι τα έχουν αυτά. Τι άλλο όμως μπορούμε να κάνουμε για εκείνους? Σας ευχαριστώ πολύ.
Να δω λίγο το ερώτημα. Πολύ όμορφα. Οι άνθρωποι τα έχουν αυτά. Εντάξει, δεν τα έχουν όλοι, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι έχουν, ποιοι δεν έχουν και είναι δύσκολο να ψάξουμε, να βρούμε. Θα έλεγα το εξής. Εδώ το θέμα και η ερώτηση, όπως λέγεται, να αγαπάς τον πλησίον σου ως σε αυτόν, όπως το λέει και ο Κύριος. Να αγαπάς. Εκεί πρέπει λιγάκι να σταθούμε στο αγαπώ τον πλησίον μου ως τον εαυτό μου. Βέβαια λέει πώς να τον αγαπήσω, μπορώ να το εφαρμόσω αυτό. Αγαπητοί μου, ας κάνουμε μια καλή ανάλυση της αγάπης του εαυτού μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τα υπόλοιπα. Πόσο αγαπώ τον εαυτό μου? Πώς θα το καταλάβω? Από το πόσο ερευνώ τον εαυτό μου και δεν ρίχνω ευθύνες σε άλλους. Εγώ θα διαγράψω όλο τον περίγυρό μου και θα πω «Αγαπώ τον εαυτό μου». Τον αγαπώ. Αυτό λέει ο Κύριος για να καταλάβεις ότι αγαπάς τον εαυτό σου και τον ερευνάς σωστά, αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν, μην το κάνεις. Είμαι έτοιμος εγώ, έχω ψάξει τον εαυτό μου να δω πόσο έτοιμος είμαι να μην κάνω στον άλλον αυτό που δεν αρέσει σε μένα. Το πιο δύσκολο είναι. Δηλαδή, θύμωσε ο άλλος μαζί μου και με υποτίμησε. Μπορώ εγώ να μην τον υποτιμήσω? Δεν μ' αρέσει να μου το κάνουν, μπορώ εγώ να μην το κάνω στον άλλον? Δύσκολο είναι. Αλλά το θέμα της αγάπης του εαυτού μας, για να καταλάβουμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε να αγαπήσω και τον άλλον, διότι αν καταλάβω πόσο αγαπώ, πόσο και πώς αγαπώ τον εαυτό μου, θέλω πολλή δουλειά. Θέλω πολλή δουλειά να μάθω τι σημαίνει αγάπη του εαυτού μας. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, πω, λέει, Θεέ μου, λες να αγαπήσω τον πλησίον μου όπως αγαπώ τον εαυτό μου. Και τι είναι αυτή η αγάπη τελικά? Τι είναι? Το να προσέχω τον εαυτό μου να μην αρρωστήσει, να τον ταΐσω, να τον ταντέψω, να τον ξεκουράσω, να τον αναδείξω. Είναι πράγματι αυτό αγάπη του εαυτού μου? Και απαντά και λέει, τι είναι αγάπη? Καύσης καρδίας, υπερπάσης της κτήσεως και υπέρ των δαιμόνων. Όταν το είχα διαβάσει αυτό σε νεότερη ηλικία, λέω πώς να αγαπήσω τον δαίμονα, που ο δαίμονας αν τον αγαπήσεις έρχεται και σου κάνει άνω κάτω. Να το πω καλύτερα για να γίνει κατανοητό. Πώς να αγαπήσω έναν άνθρωπο ο οποίος συνέχεια με βρίζει, με μαλώνει, με περιφρονεί, με ταπεινώνει, με πώς να τον αγαπήσω? Τον αφήνω και σκόνομαι και φεύγω και τελείωσα. Άρα δεν έχω αγάπη ούτε για τους ανθρώπους, πόσο μάλλον για τους δαίμονες. Η αγάπη, αγαπητοί μου, είναι πολλά πράγματα. Εάν αγαπώ πραγματικά τον εαυτό μου και θέλω να δείξω αγάπη και προς τους άλλους, έχω κάτι πολύ απλό να κάνω. Όταν πάω να κοιμηθώ, εντάξει, στρώματα και δεν χρειάζεται. Δεν έχουμε ανθρώπους γύρω μας να δώσουμε. Αλλά όταν πάω να κοιμηθώ μέσα στη ζεστούλα μου ή όταν πάω να κάνω το ντουζ να πληθώ γιατί ίδρωσα και θυμάμαι εκείνη την ώρα αυτούς που βρίσκονται σε πόλεμο. Δεν ευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία, ευχόμαστε. Είναι σε πόλεμο. Αυτός ο άνθρωπος έχει να κοιμηθεί σήμερα ωραία? Τον θυμάμαι? Κάνω προσευχή γι' αυτόν? Όταν πάω και κάνω το ωραίο το ντουζ και πλένομαι, θυμάμαι εκείνους που έχασαν τα σπίτια τους από έναν σεισμό και ακόμη δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα? Τους θυμάμαι? Εάν θα βγάλει η Εκκλησία έναν δίσκο για τους σεισμόπληκτους, θα είμαι έτοιμος να δώσω αυτό που έχω, από το υστέρι με ζητάει ο Κύριος, να δώσω και να μην γονγκίσω και να μην διαμαρτυρηθώ και πω ναι και εκείνη τι κάνουν, η πολιτεία τι κάνει, ο Α τι κάνει ή οτιδήποτε άλλο. Εάν αγαπητοί μου έχω αγάπη για τον εαυτό μου, θα σκεφτόμουν πάντα και τους άλλους και θα έλεγα Θεέ μου να μην φτάσω σε αυτήν την κατάσταση, αλλά εκείνον δώσ' του κουράγιο, δώσ' του δύναμη. Εάν όντως αγαπώ τον εαυτό μου ειλικρινά, σκέφτηκα ποτέ τι θα μπορούσε να συμβαίνει? Είμαι παιδί και έχω τον πατέρα μου. Τι συμβαίνει με εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν τους γονείς τους, έχουν χάσει ή τον ένα ή τον άλλο? Κάνω προσευχή για αυτούς και αν τους αγαπώ πρέπει να κάνω προσευχή με δάκρυα, με ένταση. Είμαι παντρεμένος, έχω τη γυναίκα μου, έχω τον άντρα μου. Σκέφτηκα ποτέ την χείρα γυναίκα, τον άντρα που είναι χείρος? Ο άντρας ο χείρος δεν φαίνεται, δεν καταλαβαίνω. Τη χείρα τη γυναίκα την σκέφτηκα ποτέ? Πάω να πλαγιάσω και έχω τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου δίπλα μου. Έκανα προσευχή να πω Θεέ μου, πόσοι άνθρωποι πλαγιάζουν μόνοι τους? Είτε είναι παιδιά, είτε είναι μεγάλοι, όποιοι και να είναι. Είμαι νέος, βλέπω έναν παππού και λέω ουφ, τώρα ο παππούς αυτός τι θέλει? Μου χάλασε το χαλί και του συμπεριφερόμαστε τόσο άσχημα. Σκεφτήκαμε ποτέ ότι αυτός ο παππούς ήταν και αυτός νέος όπως είμαστε και εμείς? Και ότι Θεέ μου, δώσου τα μυαλά του ή δώσου υπομονή να τον αντέξουμε, δώσ' μας υπομονή να τον αγαπήσουμε, όχι να τον περιφρονήσουμε. Γι' αυτό και λέει ο καλός Θεός στους γονείς σου να τους τιμάς και να τους αγαπάς, όχι τώρα που σου τα προσφέρουν όλα, αλλά και τότε που θα έχουν χάσει το μυαλό τους. Θα έχεις υπομονή. Αυτό θα πει αγάπη. Έβλεπα, είδα κάποια μέρα στον δρόμο, μια κοπέλα είχε ένα σκυλάκι και σταμάτησε σε μια βρύση, ήταν πολύ ζέστη, έκανε με τις χούφτες της και έβαλε νερό και έσκυψε και έδωνε στο σκυλάκι και εκείνο το καημένο πήγε στις χούφτες και έπινε το νεράκι. Τόσο ωραία. Και είπα, εγώ αν βάλω στη χούφτα μου νερό και πάω στο σκυλάκι να δώσω νερό, θα φάει, θα πιει? Με γαβγείς, τι είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ εδώ? Τι θέλω να πω? Στον ιδιοκτήτη έχει εμπιστοσύνη. Κι όμως ο ιδιοκτήτης και θα το μαλώσει και δεν θα του δίδει να φάει από αυτά που τρώει ο ίδιος και αυτά που κάτω από την καρέκλα θα γαβγίζει και θα φωνάζει και θα λέει δώσ' μου και εμένα, δώσ' μου και εμένα, και δεν θα του δίνει. Δεν θα του δώσει το σκληρό το κόκαλο, γιατί δεν πρέπει να του δώσει, γιατί το στομάχι θα πάθει ζημιά. Κι όμως αυτό το σκυλάκι που το περιφρονείς κάποιες φορές, δεν του δίνει σημασία, εκείνο παραμένει και σε αγαπάει. Δεν του δίνεις κάποια πράγματα που τα θέλει. Τον Θεό που πολλές φορές μας εμποδίζει από κάτι που θα μας κάνει κακό. Τον Θεό που μας δίδει τόσα πολλά πράγματα όταν έρχεται να μας παιδαγωγήσει γιατί θυμώνουμε, γιατί αγριεύουμε, γιατί αντιδρούμε, γιατί δεν δεχόμαστε κάποια πραγματάκια που ο καλός Θεός μέσα από τον πνευματικό, διά του πνευματικού έρχεται να μας πει και δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε. Δεν συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά επειδή το λέτε εσείς θα το δεχθώ. Μία φορά να το πούμε. Θα πει κανείς τι είμαστε άβολοι άνθρωποι. Μία φορά, μόνο μία φορά, όχι πολλές φορές. Μία φορά να το πει κανείς. Δεν το λέμε. Δύσκολο είναι. Έχουμε πάντα μία γνώμη. Και γιατί? Και πάντα λέμε, εντάξει να μην ρωτήσω να μάθω. Είναι, λέω σε κάποιον, είναι κακό να μην μάθεις. Να μην μάθεις. Αφού ξέρω εγώ, άρα λοιπόν έχεις εμπιστοσύνη, αφού ξέρω εγώ θα μπορείς και εσύ κοντά μου να μάθεις. Όχι πάντα, δεν είναι άβουλοι οι άνθρωποι, δεν πρέπει να είναι άβουλοι, αλλά μία φορά έτσι για δοκιμή. Δεν το μπορούμε να το κάνουμε. Κι όμως σε ανθρώπους το κάνουμε. Θα πάω μία εκδρομή, θα ταξιδέψω στην Αθήνα. Κάθομαι στη θέση μου και δεν ψάχνω να δω ο οδηγός είναι στη θέση του, οδηγεί καλά, δεν οδηγεί καλά. Έχω εμπιστοσύνη. Και θα με πάει εκεί που έχω ανεβεί να με πάει. Τον Θεό που έδωσε τόσα πράγματα, έδωσε και τον εαυτό του. Τον εμπιστευόμαστε, αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού, δια του πνευματικού. Έστω για δοκιμή, μία φορά για δοκιμή. Δεν το κάνουμε. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αγάπη. Η αγάπη δεν εκφράζεται μόνο. Αυτό είναι το χοντρό που είπε ο Κύριος για να μας το δώσει να γίνει κατανοητό. Δεν έχουμε αγάπη. Δεν έχουμε αγάπη πραγματική στον εαυτό μας και γι' αυτό και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αγάπη έχει πολλούς τρόπους να δουλέψει. Πάρα πολλούς τρόπους. Όταν ήμουν ένα παιδί, θυμάμαι, με έλεγε ο πνευματικός, γιατί το ρώτησε και εγώ αυτό το θέμα. Πώς, εγώ είμαι παιδί, τι να δώσω στον άλλον. Δεν είμαι ελεύθερος να έχω τα δικά μου τα λεφτά, την δική μου ιδιοκτησία για να δώσω στον άλλον. Εγώ πώς να δείξω την αγάπη μου προς τους άλλους. Και μου είπε, όταν στο δρόμο περπατάς και βλέπεις ένα λεωφορείο να περνάει και να γράφει ότι πηγαίνει Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού, κάνε προσευχή για τους ανθρώπους που ταξιδεύουν. Γιατί δεν ξέρεις που πάνε. Και γιατί πάνε. Έχουν πρόβλημα υγείας, πάνε σε ταξίδι, πάνε να δουν έναν άνθρωπό τους που έχει ταλαιπωρία ή χίλια δυο. Κάνε προσευχή για αυτούς. Και αυτό μια αγάπη είναι προς τον Θεό. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί αυτή η αγάπη προς τον άλλον, εάν πραγματικά αγαπήσουμε τον εαυτό μας και καταλάβουμε ότι αυτό που αρέσει σε μένα, αρέσει και στους άλλους. Μου αρέσει εμένα ένα χαμόγελο, ας χαμογελάσω. Πήγα σε μια υπηρεσία μια φορά και έπρεπε να πληρώσω στο ταμείο. Δεν με κοίταξαν ποτέ, όση ώρα ήμουν εκεί, έφτιαχνε τα χαρτιά, το εκείνο, το ένα, το άλλο, δεν με κοίταξε καθόλου. Μου δίνει και το χαρτί έτσι και μου λέει, κοστίζει τόσο, παράδειγμα, 65 ευρώ. Δίνω 70, με επιστρέφει 5 ευρώ και λέω, κρατήστε το για εσάς. Μόλις το είπε αυτό, κάπου σηκώνει το κεφάλι και χαμογελάει. Και λέω, ρε παιδί μου, τόση ώρα μιλάμε και δεν μπορέσαμε μεταξύ μας να κοιταχτούμε και να χαμογελάσουμε μεταξύ μας, να εκφράσουμε το χαμόγελό μας, την αγάπη και την έκφραση, ότι ήρθε ένας άνθρωπος δίπλα μου. Και αυτός ο άνθρωπος έρχεται εδώ και εγώ ζω εξαιτίας του. Αλλά μόνο όταν εμφανίστηκε αυτό το φιλοδόρημα, που δεν είναι και σπουδαίο, και είναι ωραίο να δίδουμε φιλοδόρημα σε αυτούς που κοράζονται, ναι. Αλλά γιατί τότε εκφράστηκε το χαμόγελο και η αγάπη, η έκφραση της αγάπης σε τι, στο υλικό, το πνευματικό που πάει. Αγαπώ τη μητέρα μου και τον πατέρα μου γιατί με ταΐζουν, γιατί με ντύνουν, γιατί μου δίνουν χρήματα να βγω έξω, και αυτό τους αγαπώ. Ή τους αγαπώ γιατί είναι ο πατέρας μου, η μάνα μου, είναι οι άνθρωποι που υπέφεραν για να με γεννήσουν, να με φέρουν στον κόσμο, να με μεγαλώσουν. Αυτό το νιώθουμε σαν αγάπη προς τους γονείς μας. Ότι ξενύχτησαν πόσες φορές, μόνο το ξενύχτη, πόσες φορές ζήσαν με αγωνία, μήπως το παιδί ξεστρατήσει, μήπως φύγει, μήπως καταστραφεί, μήπως χίλια δυο, το σκεφτήκαμε. Δεν είναι αγάπη να πω η μάνα μου, ο πατέρας μου, και ο παππούς μου, η γιαγιά μου, και αγαπώ τον παππού και θέλω να πάω στον παππού γιατί θα μου δώσει φιλοδόρημα. Όχι, να θέλω να πάω στον παππού και στην γιαγιά χωρίς να μου δώσουν τίποτα. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, μπορούμε, και είπα πολλά τώρα σε αυτό το ερώτημα, αλλά για να γίνει κατανοητό, γιατί είναι ωραίο το θέμα, μπορούμε πάντοτε να αγαπούμε τους ανθρώπους με πολλούς τρόπους. Ο καλός Θεός, όταν ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος, δεν μας έδωσε ούτε κουβέρτες, ούτε σεντόνια, ούτε παπλώματα, ούτε χιτώνες, ούτε τίποτα. Μας έδωσε όμως τι, ό,τι πολύτιμότερο είχε, την σωτηρία μας και τη λύτρωσή μας, μέσα από με το πλήθος της αγάπης του. Και ο Απόστολος Πέτρος, όταν τον συνάντησε μία στο ναό απ' έξω ένας ζητιάνος εκεί, λέει, κάνουμε καλά και τα λοιπά, δεν έχω λεφτά, όχι, δώσ' μου λεφτά δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω. Τι, σήκω και περπάτα, να η αγάπη. Άρα λοιπόν, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και στον εαυτό μας και στους γύρω μας και θα είναι μεγάλο το κέρδος, έστω και λίγο κάτι να επιτύχουμε. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, παιδιά.
Χαίρετε, Πάτερ, την ευχή σας. Ο δεύτερος ακροατής ρωτάει το εξής. Ο Ιωακήμ είχε άλλο παιδί εκτός από την Παναγία με άλλη γυναίκα? Ευχαριστώ πολύ.
Ωραία. Υπάρχουν και τα... Το ερώτημα τίθεται γιατί υπάρχουν και τα απόκριφα Ιερά Ευαγγέλια, το κατά Ιωακήμ Ευαγγέλιο και τα λοιπά και άλλα. Και εκεί μέσα υπάρχουν πολλές πώς να το πω, διατυπώσεις που άλλα τα κράτησε η Εκκλησία, αλλά το Ευαγγέλιο δεν το κράτησε. Τα Ευαγγέλια, τα Απόκριφα δεν τα κράτησε. Το Ιακώβο, όχι του Ιακήμ, συγγνώμη, είπα Ιακήμ. Το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, που λέει αρκετά για την ζωή της Παναγίας, του Ιακήμ, που τα πήραν οι μουσουλμάνοι και τα χρησιμοποίησαν. Η Εκκλησία μας δεν παίρνει πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να σταθούν διαχρονικά. Πάντως, πνευματικά και θεολογικά, αν το δούμε, όταν ο Ιησούς, όταν μιλάμε για την Υπεραγία Θεοτόκο και ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε διατηρώντας η Υπεραγία Θεοτόκο στην Παρθενία της, και έχουμε και πόρτα, πύλη στα Ιεροσόλυμα που είναι και κλεισμένη. Πέρασε και είναι και έστει και κλεισμένη. Και ήταν και θα είναι κλεισμένη η πόρτα που δείχνει την αγνότητα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Άρα λοιπόν και συναισθηματικά και θεολογικά και λογικά θα έλεγε κανείς δεν είναι δυνατόν ο Ιωακήμ με την Άννα που απέκτησαν παιδιά, που απέκτησαν παιδί, συγγνώμη, τεκνοποίησαν σε μεγάλη ηλικία. Ήταν κάπου στα 80 ο Ιωακήμ και 70 η Άννα, κάπως έτσι. Από εκεί τα ξέρουμε, από αυτά τα Ιερά Ευαγγέλια, τα Απόκριφα. Δεν γράφει η Αγία Γραφή τίποτε. Δεν ήταν δυνατόν να μπορούσε να κάνει παιδί πριν και να μην μπορεί τώρα. Θα έλεγε κανείς, ναι, μπορεί ο ίδιος να ήταν γόνιμος ή η Άννα να μην ήταν γόνιμη, να μην μπορούσε και να ήταν από τη μία πλευρά. Αγαπητοί μου, το έχω πει κι άλλες φορές. Αυτά που καταθέτει ο άνθρωπος για να γεννηθεί, τα βιολογικά που καταθέτει ο άνθρωπος για να γεννηθεί, κάτι πολύ σπουδαίο, ένας πολύ μεγάλος Άγιος και η Υπεραγία Θεοτόκος που γεννήθηκε, δεν ήταν κάτι απλό, ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν μπορούσε να υπάρχει στην ζωή των ανθρώπων αυτών η εκτροπή της ειδονής. Δεν μπορούσε. Γι' αυτό και ο Ιωακήμ και η Άννα έκαναν παιδί σε μεγάλη ηλικία, που αυτά έχουν ήδη ατονίσει, έχουν φύγει. Αλλά και η Υπεραγία Θεοτόκος, όταν λέμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τόσο όμορφα, ότι γεννήθηκε εκ της πρώτης γενέσεως του Αδάμ, πρώτης γενέσεως, δεν έφερε κάτι από DNA προηγούμενων ανθρώπων, πρώτη γέννηση του Αδάμ και εκ των παρθενικών αιμάτων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό Ιησούς Χριστός είναι χωρίς αμαρτία. Γιατί αυτό που έλαβε ως σώμα ήταν αυτό, που αυτό το υλικό με το οποίο έπεσε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, και της πρώτης γενέσεως του Αδάμ, λέει. Άρα λοιπόν δεν ήταν δυνατόν αυτό το τέλειο που λαμβάνει ο καλός Θεός για να συνθέσει μέσα στη μήτρα της Υπεραγίας Θεοτόκου τον Θεάνθρωπο, το σώμα, την ανθρώπινη φύση που θα λάβει ο Θεός λόγος για να γίνει άνθρωπος, Θεάνθρωπος. Δεν ήταν δυνατόν παρά να είναι και από την Υπεραγία Θεοτόκο το τέλειο, που σημαίνει τέλειο ο Άριο, το πρώτο Άριο, τέλειο σπέρμα, το πρώτο από την γέννηση του Αδάμ. Αυτά τα δυο έκαναν, ενώθηκαν για να προσφέρουν την ανθρώπινη φύση στον Ιησού Χριστό. Δεν μπορούσε η Υπεραγία Θεοτόκος και εκ των υστέρων, όπως λένε πολλοί, να κάνει και άλλα παιδιά. Ένα ο Άριο έδωσε, αυτό το ένα ο Άριο το πήρε ο καλός Θεός και έπλασε την ανθρώπινη φύση και την έδωσε στον Ιησού Χριστό. Είναι η πρώτη, δεν λέμε, στα 15 περίπου, κάπου εκεί αρχίζει η ορυξία της γυναίκας. Άρα εκεί παρέλαβε ο καλός Θεός το πρώτο και τελευταίο και μοναδικό. Εξάλλου, στην γυναίκα τα όρια είναι συγκεκριμένα. Δεν έχει απεριόριστα. Στον άνδρα είναι απεριόριστο το σπέρμα. Ναι, στη γυναίκα τα σπερματοζωάρια. Στη γυναίκα όμως όχι. Είναι συγκεκριμένα. Γι' αυτό και η γυναίκα έχει την εμεινόπαυση που λέμε. Σταματάει να έχει ορυξία. Και σταματάει να έχει ορυξία γιατί δεν έχει άλλο άρια. Τι να βγάλει, τι να δώσει. Έτσι λοιπόν ο Ιωακήμ και η Άννα δεν είχαν άλλο παιδί. Το μόνο τους παιδί ήταν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν προσφέρει στον κόσμο, την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία έγινε η αφορμή να έρθει ο Ιησούς Χριστός στον κόσμο και να μας σώσει.
Ναι, ναι. Η ερώτηση λέει με άλλη γυναίκα, δεν λέει μόνο μεταξύ τους.
Με άλλη γυναίκα, γι' αυτό και είπα ότι δεν θα μπορούσε ο Ιωακήμ να έχει να δώσει σε άλλη γυναίκα και δεν έχει να δώσει τώρα. Εδώ είναι το θαύμα. Έδωνε εκεί και δεν μπορεί να δώσει εδώ. Τότε ο καλός Θεός τι κρατούσε την Άννα, γιατί την κρατούσε και της έδωσε τη δυνατότητα να γεννήσει τότε. Και στους δύο υπήρχε η στήρωση, η στηρότητα, και στους δύο. Διότι θα ήταν μια αδικία για τον Ιωακήμ να μην έχει στηρότητα και να έχει η Άννα. Άρα είναι μονόπλευρο το θαύμα, να το πω έτσι, η επέμβαση του Θεού, μονόπλευρη και η δωρεά και η χάρη στο να γεννηθεί υπεραγία Θεοτόκος. Δηλαδή είναι σαν να λέμε δίδω σκορπάω, δίδω τώρα και εδώ για να γεννηθεί η Παναγία.
Γιατί λέει όμως για άλλη γυναίκα δεν ήταν παντρεμένος με την Άννα από την αρχή?
Ναι.
Μάλιστα.
Πάνε στον Ιησού Χριστό που λένε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο αδελφόθεος, γιατί και ο Ιησούς Χριστός είχε εξαδέλφια, αδέλφια, πάνε στον ανθρώπινο παράγοντα.
Μάλιστα.
Τα βλέπουν από ανθρώπινης πλευράς και να σας πω και κάτι, αφού δεν μας το περιγράφει η Αγία Γραφή, γιατί εγώ να το ψάχνω, να πω και έτσι. Και εκείνα που, και στην Παλιά Διαθήκη που αναλύουμε, δεν υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν αναφέρονται. Τι αναφέρει η Αγία Γραφή? Εκείνα που ωφελούν στη σωτηρία μας. Δεν λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι είναι κι άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς Χριστός, που αν γραφόταν θα γέμιζαν τα βιβλία όλου, οι βιβλιοθήκες όλου του κόσμου? Γιατί δεν τα λέει? Διότι λέει εκείνα τα οποία μας αφορούν για τη σωτηρία μας. Τα υπόλοιπα θα με βοηθούσε στη σωτηρία μου? Δεν θα με βοηθούσε. Και θα έλεγε και ο καλός Θεός, άνθρωπε μου, κάνε αυτά τώρα που σου έδωσα. Κάνε αυτά. Και αν τα κάνεις αυτά, θα σου πω εγώ στην άλλη, θα έρθεις στον παράδεισο και θα σου πω τότε τι γινόταν με τα ερωτήματα αυτά που έχεις. Ναι, ας περιορίσουμε λιγάκι το αχαλήνοτο της σκέψης μας. Καλά κάνετε και τα ρωτάτε για να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε. Αλλά ας περιορίσουμε το αχαλήνοτο της σκέψης μας για να μπορούμε να είμαστε, πώς να το πούμε, ανεπηρέαστοι στον αγώνα της σωτηρίας μας. Έχουμε χρόνο να πούμε και άλλη μια ερώτηση?
Έχουμε
5
λεπτά να πούμε. Λέει, όταν πέσουμε σε μια αμαρτία που συνδέεται και με ανυπακοή στο πνευματικό και χάσουμε την καλή πνευματική κατάσταση που είχαμε αποκτήσει με αγώνα και τις ευχές του πνευματικού, έχουμε ελπίδα να ξανααποκτήσουμε την προηγούμενη καλή κατάσταση?
Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κινηθεί όπως θέλει. Ο πνευματικός μπαίνει στη ζωή μας για να μας ασφαλίσει. Για να μην πάμε στον έναν, στον άλλον και παίρνουμε πολλές γνώμες, πολλές απόψεις και πολλές μαμές, λέει, βγάζουν το παιδί στραβό. Όπως και τον γιατρό, έναν γιατρό θέλουμε να έχουμε, τον προσωπικό μας γιατρό που λέμε, γιατί αυτός ο γιατρός ξέρει τα ελαττώματά μου, τις δυσκολίες μου, τις αρρώσεις μου και μπορεί να με βοηθήσει. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Είναι ωραίο, ελεύθερο και ωραίο να έχουμε ένα πνευματικό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πριν πας στον πνευματικό και πεις εγώ θέλω αυτό να έχω για πνευματικό, ψάξ τον, ζήγησέ τον και όταν καταλάβεις ότι σου ταιριάζει, είσαι ελεύθερος να επιλέξεις όποιο πνευματικό θέλεις. Αλλά αν διαλέξεις κάποιον και σου ταιριάζει, μετά μην αρχίζεις και έχεις ορθολογισμούς, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Υποτάξου και προχώρησε. Το έχω πει και εγώ πάρα πολλές φορές. Υποτάξω στον πνευματικό που είπες αυτός είναι καλός, μου ταιριάζει. Καλός. Συγγνώμη, με βολεύει. Με βολεύει. Δεν σου λέει ο καλός Θεός πήγαινε εδώ, εκεί, πήγαινε εκεί. Με βολεύει αυτός. Αφού σε βολεύει, υποτάξω τώρα εκεί. Και κάνει αυτό που σου λέει. Αν όμως κάτι χάσουμε γιατί κάναμε μία ανυπακοή. Μία ανυπακοή δεν φέρνει καταστροφή. Όσο χοντρή, όσο μεγάλη και να είναι, μία ανυπακοή δεν φέρνει την καταστροφή. Όπως λέω πολλές φορές, ένα αεροπλάνο δεν πέφτει με μία βλάβη μόνο. Είναι πάρα πολλές οι βλάβες που συγκλίνουν και πέφτει το αεροπλάνο. Άρα λοιπόν, μία ανυπακοή δεν φέρνει την καταστροφή. Αλλά συνήθως υπάρχει και μία και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και όλα αυτά τα λέμε ανυπακοή και μετά χάνουμε. Τι χάνουμε? Στεναχωρούμε το πνευματικό μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μη στεναχωρείτε τους πνευματικούς σας, δεν σας συμφέρει, γιατί αυτοί αγρυπνούν υπέρ των ψυχών ημών. Αγρυπνούν για σας και τους στεναχωρείς με την αντιλογία σου, με την αντίδρασή σου, τι θα βγάλεις? Που δείχνει ότι δεν έχεις ταπείνωση για να πειθαρχήσεις. Άρα λοιπόν, εάν έχουμε τις ευχές του πνευματικού και αλλάξουμε το εγώ μας, να μην είναι τόσο εγωιστικό, να είναι ταπεινό, να υποταχθεί. Να υποταχθεί, όχι άβουλα όπως σας είπα προηγουμένως, αλλά να κάνω δοκιμές και να πω τώρα δεν αποφασίζω εγώ, αφήνω το πνευματικό μου να αποφασίσει για μένα. Τότε όλα αποκαθίστανται, γιατί μέσα από τον πνευματικό αυτός που εκφράζεται είναι ο καλός Θεός. Και αν ο πνευματικός δεν μας δεχτεί πίσω γιατί καταλαβαίνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι, ωραία, δεν μας έχει αφήσει ο καλός Θεός, επιλέγουμε έναν άλλο πνευματικό και συνεχίζουμε. Να σας πω και το πολύ έντονο, φεύγει κάποιος από ένα μοναστήρι από εγωισμό, όχι γιατί αυτή ήταν η αποστολή του, όπως οι Άγιοι Πατέρες πήγαιναν και ασκήτευαν σε ένα μοναστήρι και μετά βγαίνανε στον κόσμο και κάνανε ιεροαποστολή, όπως ο Άγιος Κοσμάς, ο Τουρός κτλ. Αυτό το ξέρει μόνο ο πνευματικός και ο άνθρωπος που κάνει αυτή το διακόνημα, να το πω έτσι. Δεν έφυγε να γίνει αιρετικός. Δεν έφυγε. Από στραβωμάρα, από αναποδιά. Ναι, έφυγε από το μοναστήρι. Δεν έφυγε να γίνει κοσμικός άνθρωπος. Στην εκκλησία είναι πάλι. Γιατί λοιπόν να τον βλέπουμε με στραβωμάτι, που είναι η αγάπη προς τον πλησίον μας, και να μην τον βοηθήσουμε να ορθοποδήσει την πνευματική του ζωή, αν εκείνος δεν θέλει, δικό του θέμα. Άρα λοιπόν όλα είναι ευπρόσδεκτα από τον Θεό που εκφράζεται διαμέσου ενός πνευματικού, είτε του Α πνευματικού είτε του Β. Πόσοι έρχονται και μου λένε, Πάτερ, έχω την ευλογία να πάω σε άλλο πνευματικό γιατί το ωράριο δεν με βολεύει. Παιδί μου, πήγαινε όπου θέλεις, ελεύθερος είσαι, αλλά μην πάψεις να εξομολογήσεις και μην αλλάζεις κάθε λίγο και λιγάκι πνευματικό. Υπάρχουν όμως πνευματικοί που λένε, όχι, δεν σου δίνω την άδεια να πας. Εκείνοι το ξέρουν γιατί το κάνουν. Δικό τους θέμα και ο Θεός ξέρει γιατί πρέπει να γίνεται αυτό. Εγώ εκείνο που λέω είναι, πάτε, αλλά μη γυρίζετε από εδώ και από εκεί. Όπως σας βουλεύει πάτε, μείνετε όμως εκεί. Ας σταματήσουμε όμως εδώ, γιατί ολοκληρώσαμε τον χρόνο μας. Και αν κάπου δεν αναπαύεστε, ξαναθέστε το ερώτημα, όπως αγαπητός ακροατής με το άλλο ερώτημα. Δεν πειράζει, δεν μπορεί, επειδή δεν σας έχω μπροστά μου. Θέστε ξανά το ερώτημα με ευγένεια, με ομορφιά, για να κάνουμε και περισσότερη ανάλυση. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός, αγαπητοί μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε από μένα και από τα παιδιά μας.
Χαίρετε.